Jāsaka, Nacionāla olimpisko komiteja ģenerālā asamblēja. Tas ir formāts, kādā reizi gadā tiekās visas pasaules Nacionālās olimpiskās komitejas. Tā ir gadkārtēja Nacionāla olimpisko komiteja sanāksme.
Tāds centrālais notikums visā olimpiskajā kustībā katru gadu.
Tā ir divu dienu darba sanāksme, un tajā piedalās vairāk kā 200 Nacionālās olimpiskās komitejas no visas pasaules, tā skaitā no Eiropas.
Ko tieši ir nolēmusi Latvijas olimpiskā komiteja, kāpēc nolēmusi un ar ko kopā?
Tad Latvijas olimpiskā komiteja kopā vēl ar 8 valsts Nacionālām olimpiskām komitejām no Dānijas, Igaunijas, Somijas, Islandes, Lietuvas, Polijas, Norvēģijas un Zviedrijas. Mēs esam parakstījuši aicinājumu izslēgt Krievijas olimpiskās komitejas un Baltkrievijas olimpiskās komitejas pārstāvi vai amatpersonu dalību šajā ģenerālā asamblējā, kas jau sākās šonedēļ Dienvidkorejas galvaspilsētā Seulā.
Kāpēc? Mēs, protams, nojaušam, bet ir svarīgi dzirdēt to.
Faktiski tad es citēšu to, kas ir rakstīts kopīgā aicinājumā, un mūsu 9 valsts Nacionālās olimpiskās komitejas pilnībā atbalsta pašreizējos ieteikumus par Krievijas un Baltkrievijas izslēgšanu no sporta aprits, kā arī par solidaritāti ar Ukraiņu tautu un Ukraiņas sportu. Un mēs kopīgi uzskatām, ka tā ir jābūt mūsu darba prioritāte numur 1. Tieši tādēļ, kad nav skaidra lēmuma no apvienoto nāciju organizāciju, atvainojos, ANO ģenerālās asamblejas padomes par Krievijas un Baltkrievijas pārstāvju izslēgšanu, mēs esam pieņēmuši lēmumu nedoties uz šo pasākumu un tajā nepiedalīties.
Tas lēmums jau ir pieņemts vai arī nepiedalīsies tad, ja tur būs Krievijas un Baltkrievijas pārstāvji?
Mēs nepiedalīsimies, tāpēc, ka šāda iespējamība ar Krievijas un Baltkrievijas oficiālo amatpersonu dalība ir ļoti ticama.
Ko tas maina? Vai tur vēl varētu būt lēmumi, kas izslēdz Krievijas un Baltkrievijas dalību, vai arī te runa ir vairāk par pozīcijas paušanu, lai pēc tam jau būtu kādi lēmumi?
Es domāju, ka aizdīto desmit dienu laikā šis jau ir otrais paziņojums no Latvijas sporta organizāciju puses. Atgādināšu, ka pirmais tika nosūtīts no priem Latvijas sporta organizācijām trijās Baltijas valstīs 7. oktobrī. Taiskaitā viens no adresātiem bija arī Nacionālo olimpisko komiteju asociācija ANO. Atbildi mēs neesam saņēmuši. Un kopīgi ar valstīm, kuras es minēju, mēs sūtam atkārtotu aicinājumu, tagad jau konkrēti no Latvijas olimpiskās komitejas, izslēgt šo divu valstu amatpersonu dalību ģenerālā asamblējā. Atbildi līdz šim neformāli saņemta nav, tāpēc mēs šo ģenerālo asamblēju nebrauksim.
Pieļauju, ka Nacionālās olimpiskās komitejas komunicē ar citu valstu olimpiskajām komitejām, kāds ir bijis šo 9 valstu gadījumā, bet noteikti sarunas notiek arī plašāk, vai šo, ja ne tādā veidā, tad netiešākā veidā atbalsta arī daudz vairāk citu valstu, vai arī esam vienīgi šajā apkārtā?
Nē, atbalsta arī citu valstu pārstāvju. Jāsaka, mūsu tuvākie kolēģi ir pieņēmuši lēmumu arī nedoties ar šo ģenerālo asamblēju. Mums notika šādas sarunas ar Lietuvas un arī šodien ar Igaunijas Nacionālo olimpisko komiteju vadītājiem. Attiecībā uz Ziemeļvalstīm situācija varētu būt savādāka, jo viens no darba kārtības jautājumiem šajā ģenerālā asamblējā numur 25 ir rezolūcija pieņemšana. Tā kā iespējams, ka uz vietas, faktiski tā kā nodrošinot papildus atbalstu, varbūt varētu tikt turpināt darbs pie īpašas rezolūcijas sagatavošanas un izstrādes.
Nu, par velti jūs šādus vārdus neteiktu. Tā to varētu diplomātiski uztvert, ja mēs strādātu ap divu ārlietu dienestā. Šobrīd mēs arī zinām, ka šī nav vienīga aktivitāte. Ir Latvijas daža laba sporta veida federācijas reaģējušas uz Krievijas sportistu iesaisti dažādos notikumos. Tie paši RNS sporti, hokejs. Mums vispār arī likums mainījies par to, ko tad var un ko nevar un kādas sekas ir tam, ja cilvēki iesaistās ar Krieviju un Baltkrieviju saistītās sporta aktivitātēs. Kā šobrīd ir ar pašu Latvijas Olimpisko komiteju? Jūs droši vien nojaušat, kur pusē es jautāju. Kā jums ir mainījušās attiecības, jo līdz šim arī ir bijuši saistība ar naudu, kas ir ar Krievijas uzņēmumiem saistīta. Cik tieši šīs saites šobrīd ir nogrieztas?
Nu jāsaka to, kas attiecās tieši uz Latvijas Olimpisko komiteju jau vairākus gadus. Mūsu sadarbības partneri nav pat tās organizācijas, kas ilgstoši atbalstīja sportu, arī varbūt šobrīd atbalsta. Un mums nekāda saiknes ar Krievijas vai Baltkrievijas ietekmi zonā esošiem sporta atbalstītājiem Latvijas Olimpiskajai komitejai tādas nav.
Kā tas šobrīd?
Tādu lēmumu jau mēs pieņēmām vai divus gadus atpakaļ, kad uzsākām darbu Latvijas Olimpiskā komitejā un tā vadībā.
Kā jūs teiktu šobrīd, kā ņemot vērā to, mēs runāsim par restorāniem pēc dažām minūtēm, par citām nozarēm esam runājuši, kā jūs šobrīd redzat tīri olimpiskās kustības finansiālo situāciju, kā to ir ietekmējis kara sākums un Krievijas iebrukums Ukrainā, tam ir kāda tiešāka vai netiešāka ietekme, kur jūs varētu apmēram minūtes laikā raksturot kā pietiekami būtisku?
Protams, ir vairāk riska faktori. Šis karš ar to saistītie notikumi nozīmē sportistu nepiedalīšanos pasākumos un arī oficiālos pasākumos no amatpersonu puses, kur pie viena galda atrodas Krieva vai Baltkrieva. Šajā ziņā situācija ir normāla, otrkārt vesela virkne sacensību tiek pārcelta geogrāfiski uz citām norises vietām. Tāpēc šī sezona gan ziemas, gan vasaras veidiem ir īpatnē un atcerēsimies, ka mēs arī izjūtam vēl joprojām COVID-19 krīzes sekas, un arī tas ietekmē sportistu sagatavošanos, un situācija nebūtu nav viegla. Bet jāsaka, kad mani kolēģi no Olimpisko sporta veidu federāciju puses vadītāji un paši sportisti izprot situāciju un tiek veikts korekcijas, kā pieņemsim ziemas sporta veidos atsevišķi komandas vai ekipāžas nebrauks uz finansiāli ļoti dārģiem posmiem. Mm-hmm. Jā, bet mēģinās startēt, jā, un iegūt pieredzi šeit pat Eiropā.